dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in inta badan 1000 qof oo soomaali ah ay si nabad ah uga baxeen suudaan, sidoo kalena ay maalmaha soo socda samayn doonto howlgallo daadgurayn ah oo lagu soo samata bixinayo tiro badan oo soomaali ah oo ku sugan suudaan iyo dalalka dariska la ah. Haddaba cabdiraxmaan nuur diinaari, siyaasiyaha xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya, ayaa v o eda uga warramay howlaha daadguraynta, waxaana uu marti ku yahay barnaamijka martida mikrofoonka oo uu soo jeedinayo jacfar kuukaay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka. Todobaadkan waxaa iigu marti ah ambaasador cabdiraxmaan nuur diinaari oo ah sihayaha xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya, islamarkaana u xilsaaran guddiga soo daadguraynta soomaalida ku godoonsan colaadda ka aloosan wadanka suudaan. ilaa iyo hadda inteebay maraysaa daadguraynti iyo dadaaladii lagu soo samata bixinayay ardayda iyo weliba qoysaska soomaalida ah ee ku dhaqnaa wadankaasi suudaan. arrimahaasi ayaan kala sheekaysan doonaa ambaasadorka. cabdiraxmaan, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a.
waa mahadsan tahay jacfar kukaay.
halkee bay marayaan dadaaladii daadguraynta ama samata bixinta soomaalidii ku go-doonsanayd wadanka suudaan?
bismillahi raxmaan raxiim. jacfar, waa mahadsan tahay. alxamdulilah, ilaahay mahad usugnaatay. daadguraintii ama samata bixintii dadka soomaaliyeed waxay maraysaa meel fiican. ilaa haddana howlihii baxadda lahaa ay diblomaasiyiinta wasaaraddu ay qabteen, gaar ahaan safaaradaha Ethiopia, Sudan iyo South Sudan, Masar, Saudi Arabia, intuba diblomaasiyiinteena kala duwan oo ka shaqeynayay daadguraynta iyo samata bixinta, iyo sida ay meel nabad ah ama dal nabad ah ay ku tegi lahaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed si fiican ay u socotaa. haddaa warbixin ku siiyo, ilaa dad lagu qiyaasay 360 waxay gaareen Ethiopia, waxaanan maaragtay loo soo sameeyey dalkugalkii, iyagoo qaarkood dokumenti aan wadan, qaarki watana loo sameeyey ayay waxay soo gaareen magaalada Addis ee caasimada Ethiopia. waxaanan filayaa in qofkii rabana uu joogi karo. inta kale ee doonaysa in la daadgurana ama lasoo daadgurayana ay dowladdu qorsheheeda wado. sidoo kale South Sudan waxaa magaalada Juba jooga 200 qof oo 100 kamid ah dorad oo soo qaaday, 62 shalayta lasoo qaaday. in ka horreysana ay jirtay adigu 200 oo muwaadin oo Soomaali ah iyadoona ku sugan. 15 waxaa aan filayaa in ilaa maanta laga qaadi doono Port Sudan, oo iyadana laga dalbay in dowlad sacuudigu ay qaado. horey waxay u qaaday dowlad sacuudiga 6 oo 2 ay haysteen sharciga wadanka sacuudiga, 4 kalena safaaradaha ama safaaradeena aan ku leenahay Riyaad iyo Jidda qunsuliyadda waxay diyaarin doonaan sida ay usoo safin lahaayeen oo dalka ugu soo noqon lahaayeen. marka si xoog leh u socotaa. sidoo kale xilal hore la sameeyey hay-ado kala duwan iyo ganacsata Soomaaliyeed, waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo in dad intaa ka badan lasoo qaado oo la keeno iyadoo lagu soo daadgurayn doono diyaarado, wixii kale oo ku iman karo basas iyo iyagana sidoo kale. marka wasaaradda iyo gaar ahaan dowladda oo kaashanaya hay-adaha kala duwan waxay u socotaa si aad iyo aad u harsareysa. walwalkii badnaana hadda waa naga xasray, waxaana qiyaasaa ilaa 1000 in ay hadda ay ka soo gudbeen xildaas oo ay joogaan meel nabad ah.
waaye, marka dadkaas aad ii sheegtay ee Ethiopia qaarkood ay joogaan, qaarkood ay Suudaanta Koonfureed joogaan, qaarna ay Sacuudiga joogaan, qaarna dekedda Port Sudan ee ku taala wadankaasi laga qaadayo dhowaantan, dowladdu kaalin noocee ah bay ku leedahay dadkaasi soo daabulidooda? waa maxay waxa ay qabatay dowladda si muwaadiniintaasi looga soo qaado ama looga soo daadgureeyo wadanka Suudaan?
su-aashaas waxa waaye jacfar, su-aal fiican waaye. dadku markay xadka yimaadeen waxay isugu jireen 3 nooc: dad haysta dokumenti, iyo dad qeexamada ka dhacday iyo dad aan dokumenti lahayn oo gurihooda ka soo cararay intaba safaaradaha kala duwan ee aan ku leenahay Itoobiya iyo Suudaan waxay u sameeyeen iyagoo wasaaraddu ay xiriir kala duwan la sameysay madaxda dalalkaasi in loo fududeeyo inay dalka soo galaan iyadoo aan la fiirinayn wax sharci ah waa dadka hadda laga soo gudbiya dhinaca Itoobiya sidoo kale safaaraddeenna koonfurta Suudaan iyadana waxay u hawlgashay inay soo celiso dadkaas inay soo celiso dadkaas oo laftoodu imaanayay xadka rang meel la yidhaahdo iyo baluuj meel la yidhaahdo yimaadeen safiirka iyo qunsulka ayaa tegay oo dadkii kasoo daabulay gaaladana kusoo qaaday waxayna keeneen meesha la yidhaahdo Juba oo caasimada South Sudan sidoo kale safaaraddeenna ku taalla Khartoum ee Sudan waxay iyada ay xiriir la sameysay iyo wasaaraduba xiriir waxay la sameeyay dowladda Sacuudi waxaana ay Sacuudi naga ogolaadeen in ay dadka Soomaalida ee sharciga haysto ay meesha ka qaadaan sidoo kale waxaa jiray dad ku xayirnaa oo ku dhibaateysnaa oo xadka Masar ee Suudaan la leenahay oo tegay inkastoo dad ay 15 qof camal ay ahaayeen oo ay u diideen iyadana xiriir la sameeyey oo la sii daayay marka waxaan dadka anagu aan u sameynayna inaan marka hore daabulo oo basas lagu daabulo marka dambena loo fuuqeeyo dalkugalyada ama fiidrooyinka maadaama dadku ay in badan oo ka mid a aanay haysan sharcigii ama uu ka dhacay amaba ay kasoo carareen oo aanay waxba haysan facilitaas marka intaa keliya kuma ekee wasaaraddu waxay qabanqaabisay basas ay kaga soo daabulayso xadka oo ay ku keenayso caasimadaha sida kuwan hadda laga keenay South Sudan iyo kuwa laga keenay Ethiopia oo lasoo mar wadada lasoo marsiiyey basas kala duwan oo basaska waaweyn oo adduunka laga isticmaalo lagu soo qaaday waxaa la keenay meesha la yidhaahdo Adisaba
dad waxaad ii sheegtay ilaa iyo hadda 300 kun u dhaafayo oo Adisaba jooga kuwa 400 kun u dhaafayo oo jooga Suudaanta Koonfureed ilaa inteebay idinla gaaraysaa baad is leedahay ama toddobaadyada ama maalmaha soo socda meeqa qof oo Soomaali ah ayaad ka soo bambixin kartaan baad is leedahay colaadda ee ka ololeysa wadanka Suudaan
horta waxay ku xiran tahay baaxadda inta ay shaqadu la'eg tahay laakiin dowladdu way ka go'an tahay dowladdu in ay cid muwaadin kasta oo Soomaali
hadii aan su-aasha si kale u dhigo dadkan 300 ee Adisababa jooga iyo kuwa jooga Suudaanta Koonfureed ee 150 muddo intee le'eg bay idinku qaadatay in tiradaas aad ka soo saartaan Suudaan
ilaa kun qof waxaan u qaadatay in aan usbuuci ilaa ciidii iyo maalmihii ku xigorto waxaan sameynayna xiriirada aan la yeelanayna caalamka oo si ay u fudeeyaan kadibna waxaa howlgalay diblomaasiyiinta waxay nagu qaadatay adiga waxaa la dhihi karaa usbuucan waxay nagu qaadatay kun qof inaan ka soo saar laakiin markaas waxay ahayd bilow ma jirin xiriiradii la sameeyey laakiin hadda diblomaasiyiinta u diyaar ah dalalkiya u diyaara waxaana rajaynaa inay wax badan nagu qaadan doon waxa hadda aan ka shaqaynayna waxay tahay meelaha nabadda ay joogaan in dalkooda dib loogu soo celiyo oo diyaarado hay-adaha caalamiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed aan weydiisanayno inay nagu saacidaan yaan ka shaqaynayna usbuucan soo socda marka ilaa iyo inta ay muwaadiniin Soomaali ay joogaan Khartoum oo diyaar u ah in laga magacaysiyo samata bixiyo oo la badbaadiyo way shaqaynaysaa safaaradeen way shaqaynaa
way dadkan xuduudaha yimid soo dabaray ama midda Koonfurta Suudaan tegay ama Gadaarif yimid ama Port Suudaan tegay kasta kow dad baa weli ku go'doonsan magaalada Khartoum oo colaadii ay meesha ay tahay meesha ugu daran ee dagaalku uu ka socdo isgaarsiintii way liidataa biyihii iyo korontadii way maqan yihiin dadkaas weli ku go'doonsan Khartoum xiriir ma la leedihiin
xiriir waxaan la leenahay safaaraddeenna waxaa joogo nin diblomaasi oo Dr. Xasan la yidhaahdo safiirki wuxuu joogaa meesha xadka dhinaca kale safiirka iyo qunsulka waxay joogaan xadkan oo South Sudan iyo Juba mar walba way soo safraan markii ay dad yimaadaan marka waxaan ugu baaqaynaa dadkaas oo diyaar loola yahay in basas loo kireeyo oo dadkaas la samata bixiyo horaan ugu baaqnay mar labaana ugu baaqaynaa dowlad ahaan waxaan ugu baaqaynaa inay dadkaas laftooda ay iyagu badbaadsadaan qofka hadda meesha rabo inuu sii joogo oo aana rabo inuu baxo anagu ma qasbi karno laakiin dowladdu waxay diyaar u tahay oo aad la xiriiri kartaan safaaraddeenna Khartoum waxay la xiriiri kartaan oo kale safaaraddeenna Koonfurta Suudaan oo xadka taagan iyo waxay la xiriiri kartaan diblomaasiyiinteena kale ee Adisaba oo iyagana xadka taagan dhammaan waxay dadkaasi heegan u yihiin inay u adeegaan dadkooda
qofkii khartoom ku sugan isgaarsiintaasi inuu helo ama uu telefoon diro way ku adag tahay. Isgaarsiintii aad bay u liidataa, koronto ma jirto. Dadka noocaas oo kale ah ma jiraan si gaar ah ama macaamil gaar ah oo aad u samaynaysaan si loo ogaado xaaladooda ugu horeyn kadibna looga soo saaro.
Macaamil waa jira, waxaana u qaatay yani risk ama yani khatar waxa u qaatay wasiirka ama ninka affairka ah ee jooga fi hay'adaha safaaradda Dr. Xasan wuxuu u baxaa mararka qaarkood iyadoo colaad jirto, xabad jirto, dhibaato badan jirto, uu dibadda u baxaa, wuxuu u tagaa dadka Soomaalida ee markaasi dhibaataysan ama raba in wax loogu soo gurmado. Hadda waxa aan aad uga walwalsannahay ardayda ama ku jirta oo u badan gabdho sidana loo sheegay oo ku jira jaamacad Ifriqiya walwalka noocaasi dowlad ahaan ama qabnaa, laakiin waxaan rabnaa iyagana inay masaa'ilaan oo ay maaragtay haddii xitaa aanay soo bixi karin in waxaan amraynaa oo safiirkeena ama siihayaha safaaradda aan ku amraynaa in uu isaga raadiyo oo uu dadkaasi sidii lagu soo samata bixin lahaa xilliga yar oo fadl la helo xabad joojin in dadkaasi lasoo daabulo oo laga soo qaado oo la keeno meel nabad. Safaaradda diyaar u ah, waana mas-uuliyadda ay wasaaradda arrimaha dibadda qabarka u dhigatay, waana ilaahay idinkiisana uu ku guulaysanayna.
Dowladda Soomaaliya ama wasaaradda arrimaha dibadda xiriir ma la leedahay generaalada ku dagaalamaya Suudaan si haddii loo baahdo dadka lasoo samato bixinayo loogu sheego in ay wadooyinka u furaan islamarkaana ay nabadgeliyaan inta ay kasoo baxayaan magaalada?
Wallahi waxay ku xiran tahay, horta waxaan rabaa inaan kuu sheego annaku kama nasan inaan xiriir la sameyno. Waxaan xiriir la sameynay safaarad inta waxay ku leeyihiin Suudaan, waxaa xiriir lala sameeyey wasaaradda arrimaha dibadda, xitaa wasiirka arrimaha dibadda mudane Abshir Jaamac Abshir Cumar Jaamac Harusi wuxuu la xiriir la sameeyey wasiirka arrimaha dibadda oo Suudaan, wuxuu xiriir la sameeyey wasiirka arrimaha dibadda oo Ethiopia, wasiirka arrimaha dibadda oo Sudan, intaba xiriirkooda joogtu yahay. Marka arrintan hadda aad ka hadlaysid, waxaa kala tegey nidaamka institutionkii wasaaraddii arrimaha dibadda aanan jirin oo shaqeynin, laakiin safiirka yani waa isku dayaya midda kale Soomaalida iyo Suudaanta xiriir fiicana ka dhexeeyo. Waana isku dayayna anaku mas-uuliyadda waxay naga saaran tahay meel kasta iyo wax kasta oo la samayn karo. Waxaase adag oo aana riski loo qaadan karin waxa waa dhinaca duulimaadyada. Hadda waxaa ka warqabtaa dowladda Turkiga diyaarad ay soo dirtay in xabado loogu furay cid ku furtana aan la aqoon. Meesha dhibaatada jirta waxay tahay dadka xitaa hadda qolooyinka lagu eedeynaya way diideen Jacfro. Marka anaku ma rabno dadkeena inaan diyaarado oo riski meesha ku gelin, laakiin waxaan rabnaa inaan intaan Khartoum kasoo bixino Suudaan keeno, inaan Khartoum intaan kasoo bixino aan keeno Gadaaris, aan keeno Ethiopia, haddaan sa ugu soo gudbaan meesha laga soo qaado way dhib badan tahay, way qarash badan tahay. Laakiin mas-uuliyadda ay dowladda ka saaran muwaadiniinta ah waxayna faraysaa in aan wax kasta oo loo samayn karo loo samayo. Xiriirka marka waxa samaynayo sihayaha safaaradda, laakiin wuxuu samayn karaa haddii niman dagaalamayo oo dagaal ku jiro oo iyagii maaragtay colaad ay ku furan tahay waqtiga aad u heli karto yartahay. Laakiin waxaan dowladda iyo shacabka Suudaaniinta aan ku ammaanayna inaana ilaa hadda aanay wax yeelin dadka Soomaalida.
Waye inay qarash badan tahay baad ka dhawaajisay, ilaa 1,000 qofna inaad soo saarteen baad ilaa iyo hadda aad ii sheegtay. Qarash fara badan baa baxaya, qarashkaasi ma dowladda baa jeebkeeda ka bixinaysa mise waxaa jira dhinacyo kale oo idinka caawinaya?
Dowladda jeebkeeda ka bixinayso waxaa jira oo keliya hay-adda IOM oo maaragtay u qaabilsan arrimaha oo dadka qaxootiga ah. Xiriirada lala sameeyey ilaa haddana weli yani jawaabahooda sugaynaa oo dhinaca diyaaradaha inay naga sacidaan, laakiin qarashka socdo oo dhan waxaa bixinaysa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, gabdhabaa go-doonsan, wiil baa iyagana sidoo kale Khartoum ku jira oo soo bixila, kuwa baa qarashkii ka go-an yahay. Dadkaasi hadda ku dhagaysanaya ee ardayda ah ee aan awoodda u lahayn inay isu soo dabaraan oo ay xuduud ka yimaadaan, maxaad u sheegaysaa?
Waxaan u sheegaa marka ugu horeysa in ay xiriir la sameeyaan sihayaha. Waxaan kaloo u sheegayaa in ay iyaguna ay isdiyaariyaan haddii ay heli waayaan xitaa isgaarsiin in ay raadiyaan oo maxaan ku idhahdaa si ay kula kulmaan oo maaragtay ninka oo ah baadla amaanka ama sihayaha in ay xiriir la sameeyaan u sheegaan. Annaku waa ka walwalaynaa, waana rabnaa xitaa isaga laftiisa inuu raadiyana oo ku amrayna u tago, laakiin waxaa la rabaa dadku ama dadka wali ku haray inay go'aansadaan inay ka baxaan colaadan way sii dheeraanaysaa, xaaladeedu way sii cakirnaysaa. Waxaan ugu baaqayna marka inay ka soo baxaan, laakiin dowladdu diyaar u tahay inay basas u kirayso, waxay diyaar u tahay cid kasta oo meel tegi karta inay gacan ku siiso siday ku tegi lahayd markay meesha tagana, sida ay meel ammaana loo geyn lahaa. Intaba wasaaradda arrimaha dibadda oo wakiilka ah dowladda diyaar u tahay.
Aad baad umahadsantahay mudan.
Allah mudan jaafar.
dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii martida makarafoonka. Waxaana igu marti ahaa ambaasador cabdiraxmaan nuur diinaari oo ah sihayaha xilka xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya. waxaana u xil saaran yahay guddiga soo samata bixinta soomaalida ku goodoonsan waddanka suudaan. intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno.
adiyo maadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka.